Okay. Forestil dig det her. Eller måske behøver du slet ikke forestille dig det. Måske har du det allerede selv sådan. Der er noget galt med din krop, som går dig på. Der er noget ved den måde, den ser ud på, som du længe har været ked af. Sådan er der mange mennesker, der har det. I en eller anden grad i hvert fald. Men for dig, der er det virkelig et problem. Du er ikke den, du drømmer om at være. Indtil den dag, du reagerer på en tanke, der har ligget og rumsteret i dit baghoved. En tanke, som du ellers har forsøgt at skyde væk. Du kan jo bare ændre det med en operation. Det er jo ikke så unormalt. Du tager kontakt til en klinik, der udfører plastikkirurgi. Du undersøger det grundigt for at finde den helt rette. Du sparer op til det, det koster mange penge. Du får kontakt til en kirurg, som har styr på det. Det har kirurger. De har en lang uddannelse, en hvid kittel, skalpeller og en rolig hånd. Du får en tid, og fuld af forventninger lægger du dig op på briksen og overlader din krop i kirurgens hænder. Men da du vågner, bliver drømmen til et mareridt.
Så springer der bare sådan en stråle af gul betændelse ud indenfra.
Huller i brysterne.
Der er jo stafylokokker i, og det er, der kommer der jo i to gange.
Altså, det begynder bare at gabe mere og mere under det bryst der.
Smerter.
Det hele, det brænder svir.
Jeg sad og glo mig selv i spejlet. Det var det værste, jeg ved.
En slagter kunne have lavet det bedre.
I den her podcast skal du høre om en lang række kvinder, der deler en grotesk historie. De er vågnet fra deres skønhedsoperation, og siden har deres liv været fyldt med smerter, indlæggelser og psykiske nedture. Fælles for kvinderne er, at de er blevet opereret af den samme kirurg.
Når du står som patient og ikke ved en dyt om noget som helst, så tror du ligesom på dine autoriteter.
Jeg stoler jo på ham.
Han er læge, så hvad han siger, det er rigtigt.
På BT har vi igennem det seneste halve år arbejdet på at finde ud af, hvordan Wasim Ghulam, en eftertragtet kirurg på en af Nordens største klinikker, har kunnet slippe afsted med at fejle gang på gang, uden at blive stoppet.
Men Peter, vi er her slet ikke for at tale om en brystoperation.
Vi er undersøgende journalister.
Ja, ingenting. Ja.
Du skal i løbet af 5 afsnit høre om vores jagt på, hvem Wasim Ghulam er.
For at tale med dig om din kirurg, Wasim Ghulam. Mm. Vi har forsøgt at kontakte dig rigtig mange gange.
Jagten på sandheden om hans metoder og hvordan det kunne gå så galt.
Altså, det er rigtig mange patienter, der er indlagt. Det er jo alt for mange. Jeg synes, det er helt vildt.
Grundproblemet i det her er, at det er påfaldende mange. Punkt 1. Punkt 2. Det er, hvor er han henne efter operationen? Hvor er han henne i den her sag?
Du skal også høre om et dansk og et svensk system, der svigter patienterne. Og så skal du selvfølgelig høre kvindernes historie. Om dem, det er gået ud over, og den kamp, de stadig kæmper for at få nogen til at tage ansvar. For det er der ikke nogen, der vil.
Han må have det så forfærdeligt dårligt med sig selv, når han ved, hvor mange kvinder, der går rundt og er fuldstændig ødelagt.
Wasim.
Hej, Wasim.
Jeg hedder Andreas Østergaard og er nyhedschef på BT. Det her er første episode af Skåret i stykker.
Altså med de danske piger der og den der gruppe, det vil jeg gerne snakke med dig om. Og jeg har masser af dokumentation på, at det her er en personlig hets.
Vi begynder historien der, hvor det hele starter. På BT's graverredaktion for nogle måneder siden.
Mit navn er Cordelia Weber, og jeg sidder en dag ved mit skrivebord på BT, hvor jeg arbejder som journalist på graverredaktionen. Og pludselig får jeg en besked på Facebook fra en kvinde, der hedder Mette.
Jeg skriver til Cordelia, fordi jeg i lang tid har tænkt på, at det her det er for vildt.
Mette Piler er 26 år. Hun kommer fra Tostrup, der ligger på den københavnske Vestegn, og jeg har tidligere interviewet hende til en anden artikel. Nu er hun kommet i tanke om mig, fordi hun har oplevet noget, som hun synes er helt vildt. Hun har været i Sverige, hvor hun har fået opereret sine bryster af en dansk kirurg. Hun skriver til mig, at resultatet er blevet helt forfærdeligt, og så er hun også virkelig ked af det forløb, der har været efterfølgende med kirurgen. Hun fortæller mig også, at hun har delt sin oplevelse i en gruppe på Facebook, og det har altså sat gang i nogle ting.
Inden jeg skriver til Cordelia, der har jeg jo lagt et opslag op i en kosmetisk gruppe på Facebook. Jeg spørger, hvad folks erfaringer med at blive opereret i Sverige er. Om der er nogen, der kan genkende oplevelsen, eller om der er andre, der har prøvet det samme, og ligesom kan berolige mig med, at prøv at høre, det er helt almindeligt, og du har den samme støtte i Sverige, som du har i Danmark. Jeg tror, jeg søger at blive beroliget lidt, fordi jeg synes, at mine bryster er alarmerende forskellige.
Mette skriver til mig, at det er væltet ind med kommentarer på hendes Facebook-opslag, og hun har også fået en masse henvendelser i sin private indbakke.
Det var mega overvældende. Nogen skrev, at det var svineri. Andre skrev, at man skal kunne stole på en kirurg. Det er en, der har taget en lang uddannelse, så det burde aldrig være sådan her. Andre skriver, om han er blind. Og selv, altså jeg har fået flere beskeder også og kommentarer til opslaget, hvor folk skriver, at jeg skal politianmelde det.
Noget af det, jeg lægger allermest mærke til ved den her besked, som jeg får fra Mette, det er, at hun skriver, at hun gennem sit Facebook-opslag er kommet i kontakt med en masse kvinder, som har næsten samme oplevelse som hende. Og det er ikke bare dårlige forløb. Det er også præcis samme klinik, og alle de her kvinder er opereret af den samme danske kirurg. En mand ved navn Wasim Ghulam. Og det får mig til at blive ekstra interesseret i den her sag.
Og jeg har jo ikke nævnt noget om klinikkens navn eller ham overhovedet eller givet hints til det. Og der var rigtig mange andre kvinder, der skrev, er det Citadel-klinikken? Er det Citadel-klinikken? Er det Wasim? Og jeg har kun skrevet, at det var i Sverige.
Nogle af de her reaktioner og henvendelser, som Mette har fået, det handler om fuldstændig mareridsagtige forløb, de her kvinder har haft med kirurgen. Og mange af dem, de sender også billeder til Mette for at vise, hvor slemt det har været for dem.
Og alle de her kvinders billeder, de er totalt skræmmende. Og det er sådan nogen, der giver mareridt om natten. Det er nogen, der skal være en advarselstrikant for røren, før de bliver vist i hvert fald. Det er åbne røde sår med lange, lange mørkeblå tråde, der stritter ud i alle retninger. Det er mange af de bryster, de er fuldstændig betændte og gule. Altså, det er jo fuldstændig, det ligner noget, der er lavet på et slagteri.
Mette, hun vedhæfter nogle af de her billeder til mig i sin Facebook-besked, og jeg får et kæmpe chok, da jeg ser dem. Det er billeder af bryster, men det er også billeder af bryster med store åbne sår, der drypper af betændelse, hvor du kan se langt ind i brystet gennem de huller, der står og gaber. Det er billeder af store syninger hen over de åbne sår, og på nogle af billederne, der ser det nærmest ud, som om sårene er gået i forrådnelse, fordi de ser sorte ud. Der er i hvert fald ikke nogen af de her billeder, hvor jeg tænker, det ligner noget, som jeg vil forbinde med en vellykket brystoperation. Det her, det bliver vi simpelthen nødt til at undersøge nærmere. Er der reelt tale om decideret fejl for den her kirurg, som alle kvinderne fortæller har opereret dem? Så vi får hurtigt samlet et lille hold, som skal kigge nærmere på den her sag.
Jeg hedder Mathias Tuxen og er også journalist på BT's graverredaktion, og jeg kommer ret hurtigt ombord på holdet. Jeg beslutter mig for at kigge nærmere på ham her kirurgen Wasim Ghulam, som er fællesnævneren i alle kvindernes sager. Jeg finder ham ret hurtigt både på Facebook, på Instagram og tjekker ham også ud på Citadelklinikkens hjemmeside, hvor han arbejder. På hans fotos, også på hans Facebook, står han i lægekittel, og man kan se, at det er noget, der ligner et konsultationslokale. Han er en flot mand med brune øjne. Han har sort hår, lidt gråsprængt. Det er småkryllet og tilbagestrøget. Umiddelbart er mit første indtryk, at han ser tjekket ud. Han har styr på sine ting. Han ligner en, der bærer sit professionelle virke med stolthed. På Citadelklinikkens hjemmeside kan jeg se, at han stadig opererer i Sverige, og han er uddannet speciallæge både på Herlev Hospital og på Rigshospitalet i Danmark.
Jeg hedder Andreas Ventoft, er journalist på BT, og jeg giver mig i kast med at undersøge selve Citadelklinikken. For jeg har nogle fordomme, når det kommer til plastikkirurgi, især i udlandet. Er det her en eller anden baggård i Litauen eller i Tyrkiet, kunne kvinderne selv ligesom have set, at det her sted, det kunne give nogle problemer, selvom at de kunne spare penge på det. Men de fordomme, de bliver altså gjort til skamme, lige så snart jeg kommer ind på hjemmesiden. Den er topprofessionel. Man bliver mødt af storsmilende læger, iklædt hvidt tøj hele vejen rundt.
Det begynder egentlig med, at man begynder at kontakte klinikken.
Og du kan læse om, hvor de er uddannet, hvad de hedder, og hvilken tilgang de har til kirurgien.
Så går vi igennem det allmänna hälsotillståndet. Vi går igennem hennes förväntningar.
I takt med, at jeg klikker mig rundt på hjemmesiden og kan se, hvor de holder til, der kan jeg også konstatere, at det er nogle rigtig dyre adresser, de holder. Du kan få en konsultation i Palægade i København, eller du kan køre en time væk til Malmø og møde dem på Stortorvet, eller du kan tage hen på det, som er kronen på værket, deres klinik i Landskrona.
Skulle man kunne få gå rundt og se, hvordan det ser ud på Citadelklinikken?
Absolut.
En smuk bygning med røde planker og hvide lister, liggende lige ud til vandet. Det ligner faktisk mere et ophold på et kurhotel end en hospitalsklinik. Altså, der er ikke noget, der udstråler fare eller utroværdighed. Så min tanke om, at de her kvinder de selv kunne have forudset, at det her sted kunne give problemer, det passer overhovedet ikke.
Vi vil jo rigtig gerne finde ud af, hvor mange kvinder det her det drejer sig om. For er det bare nogle få uheldige, eller er det et tegn på, at der er noget grundlæggende galt med den her kirurg, Wasim Ghulam? Så jeg ringer Mette op for at høre, om hun kan sætte mig i kontakt med nogle af de kvinder, hun har talt med.
Så fortæller jeg til Cordelia, at der er den her Facebook-gruppe, hvor at der er en masse andre kvinder, der også er blevet opereret på Citadelklinikken af Wasim. Og Cordelia bliver medlem af gruppen også.
Den her gruppe, som jeg kommer ind i, den er lavet af kvinder, der er blevet opereret på Citadelklinikken, og som har haft dårlige oplevelser, og de har så samlet sig i det her lille fællesskab på Facebook. Men da jeg kommer ind i gruppen, kan jeg se, at fællesskabet er faktisk ikke så lille. Der er over 30 kvinder, som har samlet sig, og de har skrevet rigtig meget om de ting, de har oplevet. Noget af det, jeg lægger allermest mærke til i den her gruppe, det er, at jeg kan se, at rigtig mange af kvinderne, de skriver, at de har forsøgt at klage til myndighederne over den her kirurg og over deres forløb. De har faktisk prøvet at råbe myndighederne op om, at der er et problem her. Det er selvfølgelig helt vildt interessant for os, for vi er jo vildt interesserede i at vide, hvad myndighederne tænker om den her sag. Vurderer de, at der er et problem med den her kirurg? Eller er det bare en gruppe kvinder, som har været enormt uheldige, men hvor der faktisk er en rigtig god forklaring på, hvorfor deres forløb er gået skævt? Så noget af det første, vi gør, det er, at vi sender aktindsigter afsted, både til de danske sundhedsmyndigheder og til de svenske sundhedsmyndigheder. Vi vil gerne kende alle sager, de har liggende på Wasim Ghulam. Men vi ved også, at det kan tage rigtig lang tid at få svar på sådan nogle aktindsigter. Så derfor går vi også selv i gang, og vi begynder at finde frem til kvinderne og prøver at høre, om de kan have lyst til at fortælle os hele deres historie. En af de allerførste, det er hende, det hele startede med, Mette.
Jeg hedder Mette, jeg er 26 år gammel. Jeg bor i Tostrup, og til dagligt så er jeg gift med min dejlige mand Daniel, og har to piger på 2 år og 1 år. Jeg har en HF, og ellers så har jeg lavet negle. Og ja, jeg hjemmepasser min yngste datter, fordi hun er født for tidligt, så det gør jeg lige et par måneder endnu, før hun skal starte institutionen, og jeg forhåbentlig skal i gang med at finde ud af, hvad jeg gerne vil fremadrettet.
Da jeg står der overfor Mette i BT's studie, der lægger jeg virkelig mærke til, hvordan hun ser ud. Jeg ser hendes lange, lyse, glatte hår, der når næsten ned til taljen, hendes fyldige læber, og så har hun store, blå øjne, der holder øjenkontakt hele tiden, når hun snakker. Og så har hun selvfølgelig store bryster, og hun har tætsiddende tøj på, der fremhæver dem. Jeg synes, hun ser virkelig godt ud. Men hele historien om Mette og den her brystoperation, der går så galt, den bunder i virkeligheden i, at hun aldrig rigtig selv har været glad for sin krop.
Jeg har altid, siden jeg var, så længe jeg overhovedet kan huske tilbage fra min barndom, haft et par kilo for meget på kroppen. Jeg har ikke været decideret overvægtig, men jeg tror, jeg ville være i den høje ende af et normalt BMI. Og det har jeg altid fået at vide i folkeskolen af andre børn, at jeg var tyk, selvom jeg egentlig faktisk overhovedet ikke var det. Og det har tynget mig rigtig, rigtig meget hele mit liv. Da jeg bliver 9 år, der får jeg leukemi i meget aggressiv form. Og ender med at have leukemi i 3 år. Og da jeg er 12 år, der bliver jeg rask fra leukemi. Og står skaldet og skal tilbage i en folkeskole med folk, der i forvejen har drillet mig med. Jeg havde et par kilo for meget på kroppen. Som det bliver mit selvværd i hvert fald ikke bedre af. Mine bryster, de er vokset forkert ud på min krop. Faktisk sådan nærmest under mine arme er de vokset ud. Fordi at kemoen, det har været gift for alle de hormoner, der blev dannet i min krop på det tidspunkt. Og 9-12 år, det er der, hvor brysterne de danner sig rigtig, rigtig meget. Så når du bliver fyldt med kemo, så har hormonerne rigtig svært ved ligesom at gøre det, de skal for kroppen. Så mit selvværd bliver i hvert fald ikke bedre, efter jeg er blevet rest for kræft der som 12-årig. Så mine teenageår, de har været rigtig, rigtig hårde selvværdsmæssigt. Jeg finder behover, der kan skubbe brysterne længere ind mod midten, for at man ikke kan se, at mine bryster de ligesom sidder med et gigantisk mellemrum imellem dem, og ligesom er groet sidelæns, i stedet for at gro lige ud på kroppen. Det med mine bryster efter kræft, det har fyldt enormt meget. Jeg går ikke i sådan noget stramt tøj, og hvis jeg har den rette BH på, så kan jeg gøre det, fordi så kan folk ligesom se, okay, der er ikke noget her at komme efter. Så jeg skjuler det fuldstændig. Og jeg går hele tiden med tanken om, at jeg skal spare op til at få lavet mine bryster.
Da jeg får Mettes historie, så kan jeg høre, at hun har været igennem nogle hårde ting. Både med mobning og med kræft, der har gjort, at hendes krop ikke har udviklet sig som andre pigers. Og faktisk fortæller hun mig også, at den operation, hun har fået lavet i Sverige af Wasim Gholam, det er slet ikke første gang, hun får opereret sine bryster. Allerede som 18-årig, der arbejdede hun røven ud af bukserne for at få råd til sin allerførste brystoperation.
Det er en lidt omfattende operation, fordi der er meget, der skal rettes op på. Så den kommer til at koste 50.000 kroner. Og jeg knokler min røv ud af bukserne med ekstra timer, ekstra vagter, alt hvad den overhovedet kan trække for at spare op til de her bryster. Og jeg er virkelig ramt af dårlig selvtillid. Da jeg har omkring 20.000 kroner til mine bryster, så får jeg lov i banken, og nu er jeg 18-19 år, og låne resten. Og så afdrager jeg resten af pengene på 1 år, ved bare at give den gas med arbejde. Jamen, jeg er sikker på, at det her det er min redning. At få ordnet det her med mine bryster, det er min redning til, at jeg tør at finde en kæreste. Det er min redning til, at jeg tør at kunne åbne mig op, og at alt den her vrede, jeg går med inde i, den ligesom kan blive forløst på en eller anden måde. Jeg føler lidt, at de her bryster, som jeg har fået, at al den kemo, den operation, som jeg så gerne vil have at spare op til, den er ligesom svaret på mine bønner. Min første brystoperation går så godt, og jeg får helt små implantater. Altså virkelig ikke noget stort eller voldsomt, men bare så jeg stadig har lidt naturlig bryst. Jeg får små implantater i brysterne, og så får jeg lavet et løft, hvor det er, at de ligesom sætter brysterne på plads på midten. Og det hedder bare et stort brystløft, hvor de fjerner væv fra siden. Og mine bryster, altså det, jeg er så glad, og jeg føler mig ikke tyk mere, og jeg føler mig ikke grim, og jeg har glemt mit valpefedt i ansigtet, og det har bare fyldt så meget for mig, at det er en forløsning.
Mette fortæller mig, at hun går 4 år med de her implantater, før hun får dem skiftet, og det er sådan set meget normalt. Og ved den anden operation, der får hun lagt lidt større implantater i. Begge operationer bliver udført i Danmark, og Mette er helt vildt glad for både resultat og forløb. Men noget tid efter de her 2 operationer, der er Mette blevet mor til 2 børn, og hun synes igen, at det er på tide at få gjort noget ved brysterne.
Det tager sgu lidt på ens bryster. Altså, de er ikke så glade mere, efter man har fået 2 børn. Så da jeg ligesom er klar til det, og min krop er klar til det efter andet barn, så vil jeg gerne have løftet dem og have skiftet de her implantater ud, så tingene de kommer til at passe lidt bedre sammen og se lidt mere sådan, ikke se så trætte ud, måske.
Og det er jo faktisk her, ved ønsket om at få løftet de trætte morbryster lidt, at Mettes mareridsforløb starter. Og efterhånden, som vi ringer rundt og kommer i kontakt med nogle af de andre kvinder, så kan vi høre, at der er en del af Mettes forhistorie, som faktisk går igen.
Jeg har altid været lidt en buttet pige, kan man sige. Og jeg synes aldrig, at mine bryster har passet til min kropsfæson.
En af de andre, vi får fat i, er Cecilie Mortensen. Vi taler med hende i telefonen, og vi finder ud af, at hun bor i Vordingborg sammen med sin familie. Hun er 30 år gammel, og så har hun faktisk også altid kæmpet meget med sit selvværd, især når det handler om kroppen.
Jeg er blevet mobbet lidt i min folkeskole. Jeg havde gået en klasse om, da jeg var lille, så jeg var den ældste af pigerne i min klasse. Og jeg var den, der var den, der ikke var udviklet rent kropsmæssigt dengang. Der havde jeg ikke udviklet mine bryster endnu, og jeg havde ikke fået hår under armene, og jeg var meget bagudviklet i forhold til min alder. Og det var også nogle af de ting, der blev kommenteret på. Så ens selvværd har ikke været det bedste. Når selvværdet er nede, og man så føler, at der skal én ting til for at gøre en glad, så vil man jo selvfølgelig prøve på at arbejde efter det. Men selvværdet bliver mindre og mindre, og man kan jo ikke få lavet bryster, når man er 13-14 år, jo, når man får. Jeg havde en idé om, at når jeg fik lavet de her bryster, så kommer jeg til at ose så meget selvtillid, så jeg skal ikke gemme mig over for nogen. Jeg skal ikke gemme mig over for min egen partner. Jeg skal ikke skjule mig eller undgå at tage på stranden, fordi man ikke har lyst til at sidde nede på stranden. Fordi man ikke lige... Jeg var ikke lige den pige, som folk lige sådan måske kiggede efter. Jeg har fået rigtig, rigtig mange fordomme. Både fra familie og nære venner.
Min egen mormor har sagt, hvorfor lader du ikke bare være med alt det? Hvorfor skal du have gjort det? Og ej, lad nu være.
Og jeg skulle acceptere mig selv, som jeg var. Og på sin måde, så er det selvfølgelig også rigtigt, men det har bare aldrig... Det har ikke været godt nok for mig.
Mormor, det her gør mig glad. Det betyder noget for mig.
Jeg har altid været fast besluttet på, at det her, det var det, jeg skulle have. Fordi jeg var sikker på, at den her operation, den ville gøre mig lykkelig.
Og ind i mit hoved, så gør det bare rigtig meget for mig at kigge mig selv i spejlet hver dag og være tilfreds med den, jeg er.
Så lige meget med alle de fordomme, dem kan folk komme med fra nu af og til juleaften, det kommer ikke til at ændre i, at det er bryster for mig, der vil hjælpe min lykke og mit selvværd.
Selv min mormor kunne forstå mig, da jeg sagde sådan.
Vi ender med at komme i kontakt med hele 21 kvinder i alt. Og 7 af dem taler vi meget indgående med. Og der, hvor det for alvor bliver interessant for os, det er, da vi skal til at høre om de operationer, de har fået lavet af Wasim Ghulam. For er der nogle mønstre i deres historier, ting, vi skal dykke dybere ned i, og som måske kan forklare, hvad det er, der er gået galt, og hvorfor det bliver ved med at gå galt?
Til at begynde med, der vil vi gerne vide, hvorfor kvinderne vælger Citadelklinikken. Hvorfor vælger de at tage helt til Sverige for at få lavet deres operationer, når der også er klinikker i Danmark? Og hvordan tjekker de egentlig den her klinik for at sikre sig, at det er et godt sted, de får lavet deres operationer?
Jeg havde en god mavefornemmelse med Citadel. Og så skal jeg også være helt ærlig indrømme, det har også meget med pengene at gøre.
Og jeg kan se, at det bare ser så fint ud på deres hjemmeside. Der er fine billeder, det ser rent ud, det ser klinisk ud.
Det er jo et rigtig, rigtig lækkert sted. Det er ikke en eller anden hummergård. Det er ikke en eller anden baggyde.
Det
Det var ikke, fordi jeg tog til Polen, eller jeg tog til Tyrkiet, eller gjorde noget af det. Jeg tænkte, det her, ikke? Det er lige over broen.
De er lige så dygtige. Det er jo vores naboland, og vi har jo mange af de samme grundlæggende principper og regler.
Og så havde jeg også kigget lidt rundt på forskellige grupper, tøsegrupper og plastikkirurgi og sådan noget inde på Facebook, og der blev det jo tit anbefalet. Og jeg havde også prøvet at søge på Trustpilot og sådan noget for at finde dårlige anmeldelser eller blandede anmeldelser, men der kunne jeg rigtig finde noget.
Og dengang jeg blev opereret på CTL-klinikken, der var der måske en eller to dårlige anmeldelser om klinikken, hvilket jeg tænkte på daværende tidspunkt, at det var okay, fordi at alle jo altid kan ende i en situation, hvor at der er nogen, der ikke lige er tilfredse, eller der har været nogle andre ting.
Da vi hører kvinderne fortælle om deres overvejelser om valget af Citadel-klinikken, så flugter det jo egentlig meget godt med vores eget indtryk af stedet. Og så har Citadel-klinikken tætte forbindelser til Danmark. De har det her danske konsultationslokale i København, og de har en dansk kirurg ansat, der tager imod de danske patienter.
Fælles for mange af de kvinder, vi har talt med, det er, at de alle sammen booker en forundersøgelse, og det er så her, de møder Wassim Ghulam for første gang.
Jeg kommer ind til forundersøgelsen, har min mand med, og hjemme, der møder jeg Wassim for første gang. Han er meget hurtig og meget smart. Lidt cool, hvis man kan sige det sådan. Han tykker rigtig meget tyggegummi og tager imod mig og ligesom giver mig sådan en skub på skulderen. Ligesom, så her, så går vi ind. Og han kan godt rette mine bryster, men jeg har meget væv, gør han mig opmærksom på. Og at jeg skal måske lige have en til operation bagefter, men den kan jeg bare få til halv pris, så det er ikke noget problem.
Og han er faktisk rigtig god og sød til at vejlede og rådgive, og da jeg så har fundet en størrelse, jeg synes, der er perfekt, der anbefaler han faktisk, at vi sådan går lidt højere op, fordi at det kommer til at synes mindre, når det kommer ind under huden. Og det siger jeg så ja til. Jeg synes jo, han virkede rigtig sød og rar. Smilte og var glad og i godt humør og var rigtig god til at forklare. Og jeg synes egentlig også, at vi kom det hele godt igennem, også i forhold til risiko og infektion. Og der sagde han, at det var noget, der skete meget sjældent, så det skulle jeg heller ikke være bekymret for, men der var også en risiko for det. Og det var også han forstået med.
Jeg booker en tid til en operation og betaler over to omgange i to retter for min operation. Jeg glæder mig helt vildt meget, og jeg siger, at jeg vil gerne have tid til en operation hurtigst muligt. Jeg får tid 7 dage efter forundersøgelsen, hvilket er ekstremt hurtigt. Og jeg tænker bare, fedt, han må have haft et afbud, siden det kan lade sig gøre. Jeg stoler på ham. 7 dage efter forundersøgelsen kommer jeg ind til den her operation. Jeg får et værelse, som er super fint med en flot udsigt. Det ligner sådan søpavillon, hvidt, flot hus, lidt som et slot. Og jeg tænker, fedt, hvor er det luksus. Jeg føler, at jeg er tjekket ind på et hotel. Og lige om lidt, så er mit liv bare fuldendt.
Og jeg skal ind og mødes med Wassim. Og han skal lige, hvor man lige får tegnet op. Han sætter nogle tegninger. Jeg står meget anspændt i det her lokale, hvor han lige står og tegner op. Og jeg fortæller ham, at det er simpelthen fordi, at det er bare ikke særlig rart at stå her nøgen overfor en anden en, der sidder og løfter lidt op i et par kedelige bryster og skal tegne. Og han fortæller mig bare, at jeg bliver nødt til at slappe af, fordi ellers så får han tegnet forkert. Og det er forståeligt nok, så jeg prøver at slappe af.
Han tegner på mine bryster, fortæller mig, hvad han har tænkt sig at gøre, og giver mig nogle piller, som jeg skal tage. De der piller, de gjorde mig kun i en endnu større tilstand af lykke, fordi den blev jeg totalt fjollet op i hovedet af.
Kommer ud til min partner igen i ventelokalet. Han spørger mig, glæder du dig? Hvad siger jeg? Jeg kan ikke helt sådan. Det er meget mærkeligt, det hele. Jeg ved ikke, om det er glæde, eller hvad det er. Jeg tror, jeg er lidt bange og nervøs.
Så går vi ned til operationen. Sådan et lille, lille rum.
Og jeg bliver lagt ned.
Narkoselægen kommer og præsenterer sig kort. Han sprøjter noget hvid væske ind i mit drop.
Han vil bare gerne have det overstået her nu. Man skal bare i gang med den her operation. Fordi nu kommer det så tæt på, og nu sker det endelig noget, man har snakket om, siden man var helt lille. Det er mange år, jeg har ventet.
Og jeg tænker, når jeg åbner mine øjne fra den her operation, så har jeg flotte bryster. Mine morbryster er væk, og det kan kun blive godt.
Og jeg lukker mine øjne.
Og jeg falder i søvn. Siden jeg åbnede mine øjne efter operationen, så har tiden indtil nu været et helvede.
Det her var første afsnit af Skåret i stykker. I næste afsnit skal du høre, hvad det er for et psykisk og fysisk mareridt, de her kvinder vågner op til efter operationerne.
Så siger min mand til mig, nu må du ikke besvime. Der er hul i dit bryst.
Det begynder at dryppe ud af mine bryster med noget, der hedder lymfevæske.
Du skal også høre, hvordan kvinderne føler sig fejlbehandlet og overset af Wasim Gholam, da de forsøger at få hans hjælp til at komme videre.
Jeg kan huske, jeg tænkte bare, fjern mine implantater. Jeg gider ikke at have dem. Jeg vil bare være rask, og så vil jeg hjem til min familie, fordi jeg kan simpelthen ikke klare det her mere. Det var for voldsomt.
Og så begynder de tre journalister også det helt oplagte.
Wasim.
Hej Wasim.
Jagten på svar fra Wasim Gholam.
Du taler med Mathias Tuxen. Jeg er journalist på BT.
For hvad siger han til den kritik, der rettes mod ham fra de mange forskellige kvinder?
Jeg er faldet over en kvinde, som er blevet opereret på Citadel-klinikken, der var tæt på at dø under en operation, og jeg kunne bare forstå, at det var dig, der skulle være kirurgen.
Det kender jeg ikke noget til, desværre.
Det er i næste afsnit. På bt.dk kan du læse mere om sagen og se billeder. Du kan finde links til artiklerne i show notes. Skåret stykker er lavet af Cordelia Weber, Mathias Tuxen og Andreas Ventoft. Nicolas Durup Thomsen fra Mono Mono har tilrettelagt og produceret, og Tobias Ingemann har lavet lyddesign. Jakob Friberg er redaktør, og Marie Rask Lerup er programansvarlig. Vi har forelagt kritikken for kirurg Wasim Gholam og Citadel-klinikken, hvor han stadig opererer. Men vi har ikke kunne få et interview om kvindernes patientforløb. Wasim Gholam og hans advokat har tidligere afvist, at der er begået andre fejl end manglende journalføring. Og så understreger Wasim Gholam, at det er sikkert at blive behandlet af ham. Og at der tale om en hets.